Радио К2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря професор Христо Смоленов, кандидат за 50-тото Народно събрание.
Беновска пита.
25 май 2024 година, 15 дни до 9 юни, избори за български и европейски парламент. А с огромно любопитство започвам разговора с един, как да го кажа, войвода в политиката. Това е професор Христо Смоленов. Добър ден.
Добър ден, благодаря ви за тази асоциация. Моят пра дядо е бил войвода в Средна гора, Панчо Комитата са му казвали. След това участник в Априлското въстание, включително в последната битка на панагюрските въстаници с редовна турска армия при Петрич, при село Петрич. След това по билото на Стара планина така отстъпва до Сърбия, влиза в сръбско-турската война, а оттам, когато се така завърши тази война и участниците се оттеглят през Кладно в Кишинев, там участва вече в създаването на опълчението, има два кръста за храброст.
Откъде е тая фамилия Смоленов?
От Смолско, село Смолско, което не е от Смолен. Аз казвам, че Смолен е кръстен на мен, на шега, защото съм с 6 години по-стар от самия град Смолен. Обаче село Смолско е било всъщност се е самозапалило по препоръка на Бенковски, който искал да предпази хората от това да се върне по къщите си. Точно така, след тази битка при Петрич. За да не се върнат по къщите си и да станат жертва на жестокостите, не, които следват тия неща. Така че Смолско е
да
селото.
Не се повтори Батак.
Да. Искам да кажа, че тези наши велики революционери създадоха не просто един дух на съпротива срещу злото и на отдаденост за така добро и в зло, в битка срещу тирана и в битка за защита на народа, че създадоха модела на това, което ВМРО днес е. Народозащитна организация. Това не е партия, уважаеми зрители и слушатели. Това не е просто политическа партия. Това е народозащитна организация с 130 годишна традиция. И забележете, хората във ВМРО не са се венчали за постовете на министри или на депутати. За тях участието в битката е като едно време да излезеш в Балкана с чета. Те затова и не са и толкова много. Имам един голям приятел, Байдончо Каракачанов, бащата на Краси, който казва: малко на брой, но силни в бой. И аз бих казал, и обратното е верно. Силни в бой, но за съжаление малко на брой. Това обаче не бива да ви притеснява. Битката те първа предстои. На нашия народ му предстои да завърши успешно проточилата се толкова дълго време национално-освободителна борба, която не е завършила.
Професоре, аз обичам често да напомням, че България няма пленени бойни знамена. Да. Но също така обичам и често да казвам, че ВМРО е знаменосца на България. Пленено ли е сега знамето на ВМРО, когато не е във властта?
Знаете ли как са спасявали знамената? Дори след поражение. Дори когато по условията на съответният мирен договор или примирие трябвало да бъдат сдадени, увити около тялото на хора, които са тръгвали да ги спасяват, минавайки през огън и жупел, през 9 планини в десета, както се казва. Няма пленено българско знаме, а вчера Краси отдаде дължимото на един Краси Качанов. Отдаде дължимото на един велик български генерал. Генерал Владимир Вазов. ВМРО направи така, че в Плевен сега се издига страхотен паметник на генерал Владимир Вазов и 9-та плевенска дивизия. Тази дивизия, която разгроми в битката при Дойран няколко френски, британски, гръцки и сръбски дивизии. Включително и полка на гурките, който влиза в атака срещу нас сега... и бива и никой от тях не се връща. Тези хора, които тогава една дивизия срещу 7-8 са успели да отстоят достоинството на България и да запазят не само знамената си, да запазят и живота на своите войници. Забележете, след 500 000 изстрелени снаряда срещу позициите на българите, жертвите са само 5 души българи, защото професор, генерал Вазов се е погрижил да ги...
Вашето вдъхновение да говорим за днешното време. Искам обаче преди това да ви помоля, тъй като вие сте тук наживо и вдъхновен в студиото, не аз да разкажа за вас, а вие накратко да разкажете вашата некратка политическа биография. Само ще започна с това, че вие бяхте едно от знаковите си лица, силните лица на политиката в България, промените след 10 ноември.
И преди 10 ноември, 2 години преди това.
Това по моя инициатива беше малко беше в тишина, създадена... сега ще го разкажете. Започнете.
Моля ви, не го приемете като самоизтъкване. Вие ми зададахте този въпрос, не очаквам.
Искам да, знам, да знаят хората за кого гласуват.
Искам да знаят хората и за какво си струва да се борят. Не само за кого гласуват. Откакто съм в политиката, се боря за просветена демокрация и мога да кажа със съжаление, че голям прогрес в това отношение не е направила нито България, нито човечеството. А воден от хайдушки рефлекс и от народозащитна интуиция, станах инициатор за създаването на Русинския комитет през 1988 година. Този Русински комитет, който стресна, трогна и очарова българската общественост, който беше началото и на екогласност, която аз създадох заедно с Петър Слабаков, на пук на репресиите срещу Русинския комитет. Мога да кажа, че в основни линии хората на екогласност останаха верни на този екологично-хуманистичен подход, който ни имахме тогава, смятайки, че за да живее човек и хората на Русе и после на цяла България в чиста среда, да има и чистота на мисълта и на духа, който също беше голям проблем и продължава да е още по-голям проблем в нашите...
Така, след малко ще поговорим за нашето съвремие. Нататък, какво стана след 10 ноември?
След 10 ноември попаднахме в една ситуация, в която изведнъж се оказа, че нашите ценности се разминават с представата на...
Кога го разбрахте? Вие бяхте веднага вдъхновен.
Да. Аз не съм, аз останах вдъхновен. Аз бях...
Аз ви помня, вие бяхте едно от най-канените и аз съм ви канил в държавната телевизия.
Знаете ли какво се случи? Когато извиках Луканов на диспут в предаването да. Панорама при актуалния Иван Гарелов и казах, че неговата икономическа политика е пагубна за България. Казах го в открит текст и го повиках на диспут. Той, разбира се, не се появи, но тогава се захлопнаха всички врати на националната телевизия. Аз и досега не съм канен там, което показва трайността на влиянието върху тези наши медии от близо и далеч. Аз бях на много специална, бих казал, научна мисия в Канада и САЩ и в Мексико.
Какво сте завършил?
Логика. Логика и евристика. Тоест,
науката за...
Аз съм почетен професор на Висшето военноморско училище и се гордея, че там създаваме не просто патриоти, а компетентни да бъдат в модерните условия, актуални, така че всички възпитаници на Висшето военноморско училище, което между другото на два пъти беше второ в света сред всички морски университети, Всички тези хора получават работа, и то високо квалифицирана, изградени са като патриоти и ни представят така достойно по цял свят. Но да продължа с това. Върнах се от САЩ, за да просвещавам българската демокрация и се оказа, че това е Mission Impossible. Невъзможна мисия. Защо? Защото вече се бяха задвижили тези икономически пластове, тези тектонични плочи на световната перверзокрация. Подчертавам, власт на глобалната перверзия, наречена световна финансова система, която се самостимулира чрез насилие, има за цел да създава регионални конфликти, тероризъм и прочее, защото тези форми на насилие хранят перверзокрацията, т.е. генерират едни кървави
пари. А ще ви подскажа и още нещо.
Да.
Света се превръща и Европейския съюз в това число в как да кажа, рай за 50-60 души. Това е.
Че сте жестоко права.
Които богатеят с трилиони. Останалите, не знам колко са това, 98-9% вероятно и еди колко си стотни хиляди, не мога да го изчисля, обедняват и се опустошават духовно.
И се класират като мислене и като воля за търсене на някаква алтернатива на това, което ни се представя като либерална демокрация,
този...
която аз наричам либералчна демокрация. Защото либералчност.
Да, исках да го подчертаем. Да.
Но нещата са още по-сериозни и не опират само до названието. Нашата демокрация в световен мащаб е болна. Тя бива тикана към обслужващи функции на същата тази глобална перверзия, което аз не случайно наричам перверзокрация, защото садомазото на световната финансова система прави един наистина кървав преход от власт към пари, от пари към
добре,
власт.
Добре, и къде сме ние в България в цялата тая история? Ние сме онези, които даже и не ни чуват и аплодисментите, би казал.
Слава Богу, че сме
ние,
в периферията
сме
на тази...
Слугите, дори нямаме реплика, извинявайте, че...
Не всички са слуги. В България малко хора са слуги.
Ама дори, нали знаете, има един така театрален вид, че има едни актьори, които имат цял живот една реплика. Масата е сложена. Ние дори нямаме и тази реплика, сякаш.
Знаете ли, има един хубав вид, ще ви отговоря на вица с вица. Гадовете не са толкова много по този свят. Преобладават в количествено и в качествено отношение свестните хора. Само, че гадовете са така умело разположени по висшите и видни етажи на властта. Така активно са включени в това, което всъщност наричат управление, но си е експлоатация на хора. Че са видни и хората остават с тъжното чувство, че те са много. Това е част от психоекономическите оръжия за масово поразяване, които вилнеят света
друго
в момента.
И от интелектуалното предателство, професор Смолянов, ще се съгласите.
Ще се съгласа с
горчивина. Защо интелектуалната ни класа, интелигенцията ни е толкова лесно подотлива на изкушения, на постове, на превиване на гръб?
Защото е бедна, първо, защото е комплексирана от това, че трябва да се подмазва в глобален и локален мащаб, за да получи някакви аванси за развитие. И от едно характерно нихилистично чувство, което ме кара да се боря от 88-а година до сега за създаването на нова българска интелигенция. Това е непосилна задача, ако се конкурираме с соросополивите възможности.
Как е възможно това да се случи в епохата на ТикТока? В епохата на емотиконите вместо на истинските чувства? В епохата на липсата на всякакъв култура на правоговора и всякакъв правопис.
Чудесни акценти поставяте, аз ви благодаря за това партниране и джазиране на темата. Аз ще ви кажа една дума. Чрез борба. Всички големи промени на света стават с борба. Национално освободителната борба на българския народ е застинала на едно ниво, което аз бих нарекал епопея на забравените и втора серия на епопея на забравените. Ние просто трябва да разберем, че без национално съхраняващата функция, национално народозащитната функция.
И самоуважение.
Не само със самоуважение. То трябва да дойде от някъде и то не може да дойде от сегашните реалности. Нас ни предават едни много мижави реалности, с които с право нашата младеж не иска да се отъждествява. Те може да са адаптивни, може всеки от тях да мисли за кариерата си, включително и когато се включва проформа в някои политически сили, организирани като секта. Подчертавам като секта.
Кои, например, в България са те?
Аз не искам да обиждам хората, които са вътре в тези хора. Просто мога да кажа, че ако...
Кои политически сили в България
смятам,
са секта?
ПП, ДБ-то функционират като една много добре организирана секта. И тук е големия проблем. Ще дойде до другите. На Иван Костов хората по принцип бяха...
Те живи ли са?
Да са живи и здрави. Някои от тях са ценни. Някои от тях дори са умели да превъзмогнат сковаващата хватка на сектата.
Кого имате предвид? ДБ и...
Не са организирани в цели политически сили. Защото големия проблем тук, уважаеми зрители, е, че самоорганизацията, към която ние се стремим, е уязвима, крехка и бавно еволюционно тече. Обратно, организираните и много щедро финансирани малцинства са технологията на лъжедемокрацията, която цари навсякъде около нас. Защо? Истинската демокрация по определение трябва да е овластяване на мнозинството чрез избори. Вместо това се получава даване на власт на определени, организирани отвътре, най-вече отвън, малцинства, които започват да функционират като, бих казал, като прангите на демокрацията. Демокрацията се превръща в лъжедемокрация тогава, когато глобалната алчност и нейната глобална перверзия вземат връх над инстинктивното желание на хората да има справедливост. И аз ви питам от тук нататък, за какво иде реч в последните 2-3 години. Стига се до положение демокрацията да бъде представена като толкова кръвожадна, колкото и тираният. Ами, аз ще използвам нещо по-сериозно. Една дума от великолепния филм Хари Потър. Смъртожадна е сегашната либералчна демокрация. Не казвам кръвожадна, защото кръвожадни са комарите, кръвожадни са пиявиците, кръвожадни са някои летящи прилипи. Смъртожадна е сегашната демокрация, ако я оставим да бъде в ръцете на същата тази перверзна
общност. Кръвожаден ли е Европейския съюз и НАТО? Последния призив на така наречения президент с изтекъл мандат на Украина Владимир Зеленски да влезе НАТО с войски в Украина?
Аз се надявам на здравомислието и стратегическата отговорност на тези големи военачалници, пък и политици, макар че след политиците толкова големи няма, които могат да разберат какво означава влизането на НАТО като НАТО в този конфликт. От друга страна смятам, че форма на перверзия, това, което се предлага да се излъчи контингент от типа на коалиция на желаещите, за да участват пряко в тази война. Смятам, че е не само неморално, че е чудовищно да се инвестира в една братоубийствена месомелачка, в която са загинали вече стотици хиляди и от двете страни на фронт. Смятам, че никой, който се нарича демократ, просветен демократ, а не демократуна, не може да потрива ръце и да се кефи на това.
Имате ли смелостта сега да ви пусна? Миналата година тук при много секретни обстоятелства дойде така наречения, както казах, с изтекъл мандат Владимир Зеленски в София. А в негова чест бяха подписани три споразумения, отнасящи се за оръжие, за атомните реактори и не помня третото за какво беше, но няма никакво значение. Бяха подписани в спешен порядък в секундата, в която той дойде. Вие като човек завършил логика и занимава се с анализ и психология, би казал в това число, нали?
С международен антитероризъм.
Така.
Казвам го, защото виждам проблеми и по тази линия.
Исках вие да го кажете.
И по тази
линия. Исках да го кажа.
Виждам големи проблеми и ще го...
Искам да видите едно много кратко клипче, какво се разигра между мен и Владимир Зеленски в Министерския съвет. Не знам дали сте го гледали.
Ще ви
помоля да му видите близкия план на лицето, когато аз най-накрая успявам да си задам въпрос в отсъствието на микрофон, на преводач, с ръка на рамото от страна на НСО и така нататък. Само и само да спра и да не питам. Колеги, пуснете го. Президент Зеленски.
Президент Зеленски.
Може ли да следваме филм?
Може ли да направите филм?
Зеленски.
Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Какъв е вашия анализ? Първо, повикват журналистите, но микрофоните са изключени. За какво сме ние? Ние да не сме един изкуствен интелект, ще да свърши повече работа от нашето мълчаливо присъствие. Второ, борбата да зададеш някакъв елементарен, леко ироничен, за съжаление, или за радост въпрос. И трето, битката, която последва, да не ми се отговори.
Първо ви поздравявам за свободомислието. Проблемът със свободата на словото е, че тя не е достатъчна. Ако тя не отговаря на свободомислие, което да бъде изразено чрез слово, това е просто прах в очите.
Вярвам, че ще ме подкрепите. Аз мисля, че правата се взимат, а не се дават.
Сега ще ви кажа няколко неща. Първо, той трябва да е благодарен, защото той вече започна да реализира тази ваша идея.
Да сега...
Не забравяйте, че вече в ход се подготвя с 150 милионен долар, имам предвид стартов капитал, филм специално правен за него. Така че Внимавайте от тук нататък какви предложения давате и какви внушения правите. Истината е, че той вече прави това нещо.
Може би трябва да си потърся авторските права за идеята.
Това, което искам да ви кажа, е страшно и затова ми е неудобно да говоря на шега за тия процеси, макар че шегата започна с филма «Слуга на народа». Един много пророчески филм, между другото. Някой каза, че е специално направен, то много майсторски е направен от този екип, който го изгражда като персонаж. Аз съм се занимавал с антитероризъм, както в България, така и в международен мащаб. Подготвил съм командоси, тренирал съм ги за дистанционно откриване на взривни вещества и мога да кажа, че съм един от най-добрите в света. Поне на този етап. Мога да кажа с сериозно притеснение, че всяка една такава война, като тези, които се водят в Украина и в Близкия изток, започват с камерен тип тероризъм и завършват с масов тероризъм. На Европа тепърва и предстои да решава този въпрос. И аз още веднъж тук ще кажа, възмутен съм от това, че след 9 години постоянни предложения, повтаряни по всички български и някои международни медии, че Европа трябва да създаде единна агенция за противодействие на терора, това нещо изобщо не е започнато. Дори тук, когато бяхме начело на инициативите на Европейския съюз, когато имахме правото да предложим каква да бъде голямата тема на Европейския съюз, някои накараха Бойко Борисов да се заеме с Западните Балкани, от които нищо до сега не е произлезло за Европа. Но...
Абе, според мен това беше добра идея и може би ще се да проработи.
Не, ще говорим за това нещо, но проблемът с Европа е такъв, че тя тепърва е между чука и наковалнята. Между две войни, които може и да завършат скоро, може и да не завършат, и това ще бъде още по-голямо престъпление срещу хуманността, защото загиват не хиляда, както той каза, не хиляди, а стотици хиляди. Въпросът е даже не и в количеството загинали хора. Колко е обидно братоубийственото съревнование, и затова ми е винаги болно, когато някой потрива ръце, колко от едната или от другата страна са загинали. Това са не само хора, това са близки хора. Не само близки хора. Това са хора, които са обречени на, забележете, изтласкване от плодородните земи на Украина. Най-плодородните в Европа. Може би с цел там да бъдат заселени след време нежеланите в Западна Европа мигранти. Може би. Ако това е сметката, тя е много къса, тя е контрапродуктивна, тя е опасна. Макар че вече веднъж това се е случвало. Забележете, императора на свещената Римска империя, не онази Римска империя в древността, а средновековната Римска империя, т.е. това пространство, където са били немските княжества, включително и Австрия. Тогава. Императорът е решил да се освободи от хората, които са претъпквали вече неподлежащата на интензивно развитие негова свръхдържава. Събрал ги, струпал ги и през Трансилвания ги е насочил в пределите на сегашна Румъния. Между другото, променяйки драстично етническия състав, който тогава е бил български. Не само са пишели на български, не само са имали високо развита система на отношения вътре в тази Румъния. Е доказателство, че към Източна Европа се насочват късогледи и недалновидни, разбира се, проекти за етническо менажиране на големи мигрантски потоци. Това в момента продължава да е една от недискутираните, но присъстваща в високите нива на целеполагане на Запада идея да се тласнат на изток огромните маси бежанци или мигранти, или просто елементи, които не подлежат според тях на интегриране.
Сега ще ви помоля, професор Смолянов, за финала, да там до вас има химикалка. Вземете един бял лист.
Едно предупреждение само. Моля да ме извините.
Какво?
Преди това. Ацтеките са загинали заради подобна вълна на преселение от Европа към. За 20-тина години те са изчезнали като народ, не за друго, а защото 250 хиляди преселенци от Европа са донесли болести, които са ги изтрили, не само като цивилизация, но като етнос. Боя се, че всичко това, което става с морбилито, с коклюша и с всички тези потенциални болести, които могат да станат в резултат на силово преместване, това е нещо, което мога да нарека биотероризъм.
На фона на този широко мащабен анализ, който правите в исторически, в геополитически, в морален план, подчертавам.
Морален също.
Да. Моля ви да напишете едно обещание, една клетва. Аз, Христос Моленов, се заклевам да се боря за какво?
Аз, Христос Моленов, който от много десетилетия се занимава с антитероризъм, се ангажирам пред вас с всички активи на своята личност да се противопоставам на голямата стратегическа провокация, която се готви срещу България от много години. Веднъж това ни се размина заради това, че Господ е българин под прикритие. Имам предвид първите месеци и години след промяната. Когато някои си представяха, че тук на тази свещена земя ще могат да разгърнат братоубийствена междурелигиозна и междуетническа война. Това не се случи. Но идеите и щенията това да се случи с цел обогатяването на същата тази перверзокрация, те изобщо не са се изпарили.
Добре. Това ще ангажирам го напишете, се, това да. Ще го напишете извън студиото, за да не удължаваме
добре.
Ефира.
Ангажирам се да противодействам с всички мои сили, средства, интелект и контакти в страната и в чужбина срещу тази стратегическа провокация, за която предупреждавам от много отдавна и за която смятам, че е противоестествена, защото българският народ има огромни приноси както по линия на християнската, така и по линия на ислямската
добре.
Цивилизация.
Финал. Гласувайте с бюлетина номер еди кой си.
Бюлетината е 26. Това е едно наистина сакрално число от гледна точка на космическата нумерология, ако бъда точен. 26. За ВМРО като народозащитна организация, за което е важно да даде на българския народ шансове за оцеляване, развитие и една победа, която изглежда парадоксална, невъзможна, но която предстои с ваша помощ, уважаеми зрители. Българи. Българи от различен етнически и верски произход, с разбирането, че е време за единство и сила. В единението е силата.
Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Това беше професор Христос Моленов, ВМРО.
Радио К2. Избори.
За български парламент и...
Избори за членове на Европейския парламент от Република България.
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.